tilbake igjen til chitchat med Helle. Jeg vet det også. My God.
I dag får jeg YouTuber og influencer Sandra Toen på besøk. Sandra tar oss i dag gjennom en barndom preget av mye mobbing i Asker rett utenfor Oslo. På grunn av mobbingen så ønsket ikke Sandra å fullføre videregående. Dette var jo en veldig vanskelig tid i livet henne, som hun forteller om i dagens episode, men også på grunn av det at hun droppet ut, fikk hun muligheten til å starte sin YouTube-kanal. Sandra jo en av Norges største YouTubere, og i dag forteller hun om hvordan det var å slå igjennom på YouTube og de positive og negative sidene ved det å ha et management. Når Sandra var 18 år, så gikk hun gjennom en slankeoperasjon. Dette snakker hun om mye i dagens episode, hvordan det var å ta operasjonen, hvorfor hun gjorde det, hvordan det var å ta et brystløft, og hvorfor hun bruker botox mot migrenen sin. For ikke så lenge siden så gikk jo også Sandra ut i media med at hun har fått seg dame. Hun forteller i dag om tidligere datingliv, hvordan det var å finne ut at hun var gay, og om dama hennes som hun akkurat har blitt sammen med. Det ikke noe annet å si dere enn velkommen tilbake. Sandra, velkommen til Chitchat.
Tusen takk.
Veldig godt å se deg.
I like måte.
Takk for at du ville komme i podcasten. Jeg har jo ville ta deg, tenkt på deg en god stund. Du gjør jo håret ditt hos en veldig god venninne av meg, som heter Lotte Myrseth. En av Norges beste frisører, om jeg kan si det selv. Og jeg føler at du, hver gang jeg ser deg, så har du enten en ny hårfarge, eller du har en ny look, and I freaking love it. Jeg var sånn, dette energien vi trenger i Chitchat.
Ja, word. Det sant.
Men hvordan har du det om dagen?
Det et veldig stort spørsmål. Det sånn, det siste året, eller om dagen, eller siste uka.
Altså, jeg kan være litt førende da, fordi jeg vet at du har fått deg kjæreste.
Ja!
Så da kan jeg egentlig kanskje spørre, lever du en litt sånn forelskelsesboble om dagen?
Ja, og jeg hater det.
Eller, gjør du det?
Ja, fordi jeg har alltid vært sånn, ja, yeah, det så ekkelt, og folk så klissete, og... Alltid liksom er sånn, ah, må dere stå på busstopp opp og klinne på en måte? Og jeg har blitt, akkurat den personen, og alle rundt meg påpekker det. De er sånn, Sandra, skal jeg quote deg på det du sa for liksom et halvt år siden? Jeg er sånn, nei, trenger ikke å høre det.
Please ikke.
Så ja, man blir veldig blind når man er i en sånn boble, hvor liksom alt bare er, alt er fint, alt går greit. Og... Så det jo veldig hyggelig da. Det liksom deilig å få liksom påfyll av sånn ny energi som man aldri har følt på før.
Ja, det skjønner jeg. Herregud, det å være forelsket, det jo verdens beste følelse.
Men jeg har aldri vært det før.
Aldri?
Aldri. Jeg har heller aldri vært i et forhold.
Oi.
Ja, så jeg vet liksom ikke hva den følelsen er. Og når folk snakker om at det så deilig og det så koselig, så jeg sånn, ja, ja. Ja, men hallo.
Hvor hyggelig det egentlig?
Ja, det kommer dere over liksom, den der første tida. Det bare irriterende for oss andre. Vært skikkelig sånn bitter single i nå 24 år. Ja, 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 100%. Så nei, jeg har aldri vært forelsket. Har liksom ikke visst hvordan følelse det er før nå. Og følt på de følelsene før nå. Så det veldig spennende og nytt.
Herregud, fantastisk.
Ja.
Herregud, det unner jeg deg. Så.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Ja. Men vi kommer jo litt tilbake til dette kjærestepunktet, men først må vi gå litt tilbake I tid og snakke litt om barndommen din. Jeg leste at du har bursdag 14. oktober,
ja.
Født 1997, så det betyr at du har bursdag I morgen.
Sant.
Herregud, ja. Gratulerer på forskudd.
Takk.
Veldig gøy. Takk. Kan ikke du fortelle oss litt grann om oppveksten din?
Jeg jo født og oppvokst I Asker. Og har liksom bodd der hele oppveksten, gått på skole der, har liksom alle mine venner og bekjente derfra fra oppveksten. Nå det nesten ingen igjen fra liksom skole og oppvekst som jeg har. Nå liksom alle fra liksom jobb og sånne ting.
Hvor, men du fra Asker?
Asker, ja. Så ja. Det ikke så langt unna Oslo. Ja, som sagt, har bodd der nesten hele livet. Og så flyttet vi litt til Lier, og så pappa fra Drammen, mamma fra Asker. Så vi har liksom flyttet litt sånn fram og tilbake, fra til Lier, og så tilbake til Asker, og nå så til Drammen, og så tilbake til Lier. Så, og så flyttet jeg til Oslo. Så jeg var sånn, I'm out.
Du bare, nå orker jeg ikke mer, nå må jeg inn I bysenteret.
Ja, det var målet.
Men har du, du har søsken. Har du to søstre?
Det riktig.
Ja.
Det, jeg har to og halv søsken, som ganske mye eldre enn meg. Så jeg da minste mann. Og det veldig koselig. Jeg ser jo på dem som helsøstre. Og vi har et veldig sånn tett forhold, og har liksom aldri definert oss selv som halvsøsken. Men det veldig koselig. Jeg også tante.
Å, så hyggelig.
Ja, og skal snart bli tante igjen.
Stas.
Ja, så det veldig koselig. Så nå, det tar bort litt presset på meg da. Jeg har bidratt med hun, så jeg synes jo det veldig koselig. Så nå, det kommer ikke noe barnebarn fra min side. Hvertfall nå I første omgang.
Men du jo, hvor gammel du nå? Du 25?
Jeg blir 25, ja.
Ja, du blir 25 I morgen. Ja. Herregud. Ja, barn, det langt inn I fremtiden. Nå har du fått hunden, som du sa.
Ja.
Herregud, du har verdens søsken.
Takk, I like måte.
Thank you. Jeg må si, det også sånn, apropos det å være forelsket, sånn som du nevnte I sted.
Ja.
Jeg tenkte litt sånn om folk som hadde hund før jeg fikk hunden selv.
Ja, før du fikk hunden selv, ja.
Oh my god, kan de være så snille og holde kjeft om den bikkja og den bæsjen
nå, liksom? Fy fader, og hundefolk de verste. Unnskyld, sånn der, man kan jo faen aldri gå på tur. Og du blir kjent med alle. Altså sånn, du må stå og snakke med alle om det mann på 60, eller sånn, et vennepar, og det bare sånn, jeg vil bare gå på tur. Og det første året også, helt jævlig. Det koselig sånn når de bitte små, og så bare blir de sånn djevler. Og det kjenner du deg sikkert igjen I.
Ja, absolutt. Mm. Veldig hyperaktive djevler, det
det. Absolutt.
Men på ungdomsskolen, hvis du måtte sette deg selv I en boks, hvilket menneske var du? Var du liksom den som trente mye? Var du den som fokuserte mye på skole? Var du den populære?
Ingen av de.
Ingen av de? Ok, fortell.
Nei, altså hele liksom, egentlig fra barnehage til videregående, var jo ganske sånn trøblete for min del. Følte liksom aldri jeg passet inn, fant liksom ikke helt hvor jeg passet inn, ble mobbet en del fra veldig ung alder, og det gjør jo noe med deg når det starter så tidlig som barnehagen. Og det fortsatte jo som sagt I barneskole, ungdomsskole, videregående. Så jeg var liksom alltid vært veldig genert, tar veldig lite plass, jeg liker ikke å spørre om hjelp, aldri vært liksom den populære I noen på en måte stadier av oppveksten. Så litt sånn reservert, genert unge kanskje.
Og sånn var du på ungdomsskolen og barneskolen også da, eller?
Ja, jeg vil si egentlig hele oppveksten. Det jo veldig rart at jeg har endt opp med det jeg har i forhold til jobb. Med tanke på at det jo ikke noe du tenker kanskje en genert person i utgangspunktet ville valgt. Men ja, jeg var veldig sånn genert og preget da, av å ha en sånn oppvekst som man blir, selvfølgelig.
Mm, ja, det skjønner jeg. Men altså, du nevnte jo nå at du blitt mobbet.
Mm.
På hvilken måte, hvordan opplevde du det?
Det gikk jo, altså, unger jævlig. Altså, det startet jo som sagt i barnehagen, hvor det gikk veldig mye på utseende og kropp, og når du en unge med litt flere kilo enn på en måte gjennomsnittet, så får du høre det. Og du blir kalt gravid når du står og skal ta sklia ned i barnehagen, liksom, av andre unger. Og det sånn, det så, altså, unger så jævlig, og jeg bare så glad jeg ferdig med å være unge. Og det fortsatte jo da hele barneskolen, ungdomsskolen, og det gjør jo at man får et veldig sånn dårlig syn på kropp selv også, når du får liksom, du vokser jo opp med det fra så ung alder. Så det var liksom gjentagende i den mobbingen da, veldig sånn utseendebasert. Og det jo, ja, det helt jævlig.
Ja, det helt jævlig. Når var det du, altså når begynte dette, hvor gammel var du da?
Nei, altså jeg husker jo veldig tydelig en episode som jeg nevnte så vidt i stad, hvor jeg sto liksom i et sånn klatrestativ i barnehagen. Og så det bare noen unger som liksom skriker ut og spør, er du gravid eller? Og det sånn, du hva da? 4-5 år, ikke sant?
4-5 år?
Ja, hva man i barnehagen da? Man jo så liten. Og liksom, da begynner man å tenke, det sånn, åja, hvorfor spør du om det? Det ikke fordi at jeg gløder som en gravid på en måte. Det fordi at du synes magen min stor. Og det liksom noe som har satt seg veldig fra tidlig alder da.
Nei, det skjønner jeg kjempegodt. Men med tanke på da ungdomsskolen og videregående. Mm. Du jo i dag kjent som en av Norges største youtubere. Mm. Hvis, altså sånn som du forteller nå, åpenbart gått gjennom mye mobbing, og fy faen, jeg blir så sinnet av det. Men hvor fant du da styrken til å begynne med YouTube?
Jeg føler jo kanskje det var det som satte i gang alt. Fordi jeg droppet jo så ut av videregående. Prøvde på det to ganger, og det funket ikke. Og da fikk jeg jo veldig mye tid og også lov av foreldrene mine til å finne litt ut av ting. Og hadde jo liksom sittet og sett mye på Instagram, og du får så mye tid da, når du har droppet ut, og ikke kanskje har så mye venner, mye for deg selv. Og det var helt i oppstarten av på en måte Instagram. Og da satt og så liksom på alle disse som la ut makeup tutorials og var sånn, det har jeg lyst til å prøve, og begynte å prøve meg litt. Og det var egentlig det som kicket i gang alt, at jeg hadde så mye tid til å sitte og prøve meg frem, og blende øynskygger og linere, og se på tutorials og YouTube, de OG YouTube-sminke.
Og de OG makeup tutorials. Mm-hmm. Hvis man går inn på YouTube, jeg så faktisk den for ikke så lenge siden, the smoky eye was real. Altså,
ja.
Herregud, og Jacqueline Hill og
alle, med naked palettene.
Oh my god, jeg orker ikke begynne her engang. Men en episk tid.
Absolutt det.
Episk tid.
Ja.
Men da må jeg spørre, hvorfor droppet du ut av skolen?
Det var jo også på grunn av at jeg ikke trivdes. Jeg prøvde meg jo først på en videregående i Asker, der jeg fra, og endte opp med å droppe ut rett før, ja, et par måneder før første året. Og så prøvde jeg igjen et annet sted, i Seljord av alle steder, for jeg hadde en venninne som skulle gå der. Så jeg tenkte, altså mentaliteten min var bare sånn, la oss prøve et helt annet sted, fordi man tenker veldig sånn at det stedet. Men de folka overalt. Og da tror jeg det hadde satt seg, selv om det var en veldig mye mer positiv opplevelse, det var ingen som var på en måte slemme der eller mobbet meg eller noe sånt nå, men da hadde satt seg allerede, så jeg var mentalt ikke klar for å fullføre videregående da, og det skjønte jeg ganske tidlig. Jeg tror jeg gikk 3-4 uker på skolen før jeg droppet ut igjen, og da flyttet tilbake igjen til Asker.
Hvor gammel var du da?
Man ikke sånn 16? Rundt 16-17 den tiden der. 16, tror jeg.
Ja. Så da begynte du med YouTube når du var 16-17, da?
Ja, ja, rundt da. Så det var, ja, rundt den tiden.
Hva synes foreldrene dine om at du filmet deg selv og la ut videoer og bilder av deg selv når du fortsatt på en måte bodde hjemme og var ganske ung?
Det var jo de som egentlig ville det, eller de, sånn, de heiet meg opp til det. Og jeg husket jo veldig godt, sånn, jeg syntes det var mega kleint, og skulle liksom tanken på å sitte hjemme, og skulle de høre at jeg snakket til et kamera. Så jeg husker de dro på ferie, sydenferie, i sånn 2 uker. Og da var jeg sånn, det her, this is my time.
Det er nå eller aldri.
Ja, men det var nesten sånn, og jeg hadde jo alt utstyr, jeg hadde ringlys, jeg hadde liksom investert i alle disse tingene, og kamera, og sminke, og tenkte sånn, nå er det ingen hjemme, nå er det ingen som kan høre at jeg snakker, så hva er det som på en måte hindrer deg? Og da var jeg sånn, fuck it, jeg bare gjør det, jeg bare prøver, og det ble den første videoen som jeg postet, som jeg ikke er helt sikker på om ligger ute lenger.
Oi, det var gøy å sjekke.
Jeg tror kanskje.
Om den ligger der faktisk?
Jeg tror det. Jeg tror det. Folk finner ut av det ganske raskt.
Men hvor fort gikk det til at du på en måte ble en suksess på YouTube? Fordi mange som prøver det i dag, det jo åpenbart mye flere folk som driver med det i dag, det jo kjempevanskelig å slå igjennom på den måten som du gjorde den gang da nå. Hvor lang tid har du liksom brukt du på å bygge en ordentlig følgebase?
Oi, det var lang tid. Jeg føler på en måte det riktig det du sier, at det vanskeligere å slå igjennom i dag, men det som, altså det var ikke så mange som så på før, sånn, eller sånn, det var ikke så etablert i Norge. Det var veldig sånn, du gutt, så driver du med gaming på YouTube, og du jente, så driver du med sminke.
Det veldig sant.
Ja. Det var det. Og jeg startet jo først med Instagram, som bare sånn tutorials bare øyne. Jeg vet ikke om du husker det.
Jo, jeg gjorde det selv. Ja. Jeg husker det kjempegodt. Herregud.
Og jeg sminket liksom kun øynene også, og postet det. Og det ble liksom repostet, liksom Huda Beauty, og liksom gikk skikkelig viral. Jeg husker Anastasia Beverly Hills repostet en brow tutorial. Og jeg bare sånn, wow. Fikk min første PR-pakke fra Anastasia Beverly Hills, liksom. Jeg bare, shit, nå. Hva fader er det her?
Du følte at du hadde made it da, ikke sant?
Ja, ja, ja.
For jeg fikk det samme, altså jeg ble repostet Mac,
ja.
Og da fikk jeg min første PR-pakke med av et make-up brand som heter Sigma. Og da tenkte jeg sånn, og da tenkte jeg sånn, nå kan jeg dø, for nå har jeg gjort det.
Nå er jeg kjendis.
Liksom. Nå, I'm a star, tenkte jeg, I'm a make-up star.
Åh, det var tider.
Ja, det var tider.
Åh, jeg husker det så godt, make-up geek og alle de der OG. Så det var det jeg startet med, men det var veldig upersonlig. Og jeg husker at veldig mange var sånn, åh, men vi vil se mer detaljert. For det var jo sminke det startet med, ikke sant? Og da var de sånn, åh, kan du ikke starte på YouTube? Og jeg bare sånn, fuck no. Jeg skal ikke eksponere meg selv mer enn liksom bare den øynskyggen. Men så tenkte jeg bare sånn, vet du hva, vi bare hopper i det. Og det var egentlig sånn det startet med YouTube. Og det gikk jo, det tok tid. Men folk er jo så mye mer dedikerte. Og jeg husker liksom fortsatt de første 1000, at man blir sånn, wow, 1000 subscribers. Og det var helt sykt. Men det tok litt tid faktisk. Det gjorde det, men det var vel også fordi at det ikke var så stort i Norge på den tiden.
Nei, det er veldig sant det du sier. Absolutt. Men hva føler du er det beste plattformen din har gitt deg?
Altså egentlig det livet jeg har nå. Alle venner, bekjente, hverdagen, friheten ikke minst. Til, altså sånn, jeg kan ikke se for meg hvordan jeg kunne hatt en jobb nå med en sjef. Fordi jeg har jo vært min egen sjef nå siden jeg da var 17. Og det å kunne styre hverdagen, og har jeg en dårlig dag, så er det en dag jeg ikke jobber. Men har jeg en kjempebra dag, så kan jeg sitte til langt ut på natt. Det er ikke kanskje anbefalt. Men det er liksom, når du er en kreativ person, da, som du sikkert også kjenner deg igjen i, å ha den friheten til å sitte lenge og jobbe med et prosjekt, fordi du bare, kreativiteten bare er der. Så det, jeg vil egentlig si at det ga meg jo liksom alt jeg ønsket sånn, i forhold til jobb og venner, og jeg fant jo et nytt miljø i tillegg.
Ja, fordi jeg føler du har fått en skikkelig vennekrets.
Ja,
for eksempel sånn som Agnete, dere er jo bestevenner. Dere jobber jo sammen og har kontor sammen. Har dere fortsatt det kontoret?
Ja, ja. Det har vi. Så det var jo veldig sånn, altså YouTube var jo så lite når vi startet. Og da ble det så veldig sånn, fordi altså, veldig mange YouTuber kommer fra at de har droppet ut, eller har litt sånn sosial angst, vært deprimert, så ble det veldig sånn, det ble veldig ekte når det miljøet først samlet seg og ble større da. Hvor man hadde hørt liksom om det bloggmiljøet som kanskje var veldig toksik i starten, så var det veldig kontrast på YouTube-miljøet sånn i Norge, som var veldig fint, fordi veldig mange kom fra litt sånn kanskje vanskelig utgangspunkt da. Så veldig mange av de, eller egentlig alle de som har vært fra starten, jeg fortsatt veldig god venn med.
Så sykt hyggelig. Ble dere da venner gjennom YouTube, eller var det gjennom på en måte da et management eller noe jobber dere har gjort sammen?
Det var jo utgangspunktet gjennom YouTube, men så ble man jo ganske fort signert med et management, og da var jo det egentlig, altså managementet var jo egentlig mest for det sosiale for så mange år siden, for det var jo ikke så mye jobber man fikk da i forhold til nå. Så det var masse liksom, sosiale eventer, og man ble liksom, kjent, og det var jo egentlig perfekt når man så ung og ny i en bransje å ha et management, så det jeg veldig glad for det samlet liksom bransjen.
Har du noen gang fått en kommentar på YouTube, en negativ kommentar da, som har satt seg skikkelig? Eller preller det av?
Jeg tror siden jeg må tenke på det, så tror jeg ikke det har satt seg.
Nei, fordi, så bra.
Ja, og jeg tror med YouTube, så fordi du har fullt navn, det skal litt mer til å kommentere dritt der. Og nei, jeg tror kanskje ikke jeg har fått det. Altså, sånn, det sånn, du stygg, du teit, men det ikke, det setter seg ikke. Så det når folk kan være anonyme, de faktisk har det. Men sånn på YouTube, hvor du har fullt navn, og det veldig lett, og du har en profil, da, føler jeg liksom, den kulturen ikke helt der.
Men hvor mye tjener du på YouTube?
Nå har jo YouTube tatt en ganske sånn brå nedgang i forhold til hva det var før. Oh. Sånn etter corona og TikTok har bare tatt av. Så folk har ikke oppmerksomhet til å sitte og se på YouTube lenger, som veldig synd. Og det var jo, altså, hva man tjener på YouTube, det veldig vanskelig, fordi det kan være bra monter, det kan være dårlig monter, det kan være i forhold til hvor mye reklame du putter inn i videoene. Men altså sånn, det har jeg ikke noe tall på egentlig.
Nei. For det selvfølgelig, det kommer jo an på videoer, hvor mye du publiserer, og opptider og nettider. Men en gjennomsnittlig god måned da, hva vil du si?
Som før?
Ja, før. Vi tar før covid nå.
Ja. Ja.
Eller før TikTok på en måte.
Som bare på liksom, videoer og reklamer, så kunne man jo tjene kanskje mellom 50 og 70 000 da, en måned. Men da må man posta man masse. Og det er jo sånn, da skal alt matche i forhold til at folk skal se alle reklamene. Det skal være god algoritme på YouTube, som hadde veldig mye å si. Og det var jo en periode for, før covid da, hvor man fikk liksom, kunne få 150 000 visninger. Hvor i dag så får du så vidt 20, ikke sant? Så det har ekstremt mye å si. Og skal jo ikke gå for mye inn på liksom den kjedelige delen av det. Men de der annonsene som popper opp, og hvor mye de annonsørene har lyst til å betale for de annonsene, har jo gått veldig sånn her, ikke sant?
Så, ja, går veldig opp på
det. Ja. Så, men det var jo en periode det var veldig lønnsomt å poste mye på YouTube. Men det jo også ekstremt mye jobb.
Sykt mye mer jobb enn det folk tror. Altså sånn, som jeg nevnte deg, jeg hadde jo min korte YouTube-karriere. Altså det var sånn, jeg orket ikke. Det tok så mye lengre tid enn alt annet. Det med redigering, det å laste opp. Bare det å skulle få muligheten til å tjene penger der. Fordi du må jo ha 4000 watch hours, og du må ha over 1000 subscribers, for i det hele tatt ha muligheten til å kunne søke om å få betaling.
Og så må det bli godkjent, og så, ja.
Og det tar jo, det er jo bare fordi da får du et brev i posten av Google eller noe sånt, hvor du får en sånn kode, sykt opplegg egentlig. Og det brevet tok 2 måneder før det kom til meg, så jeg husker at jeg bare gikk ut og ventet på det, og blomstret liksom.
Ja, jeg også fikk, jeg tror jeg skulle få det brevet, men det ble sendt til en gammel adresse. Så jeg fikk jo helt pakkerne, jeg var sånn, kan noen andre nå registrere seg, få liksom min utbetaling, eller sånn, jeg bare sa, hva fader, men det jeg skjønner ikke hvorfor det så gammeldags, med det at du må få det fysiske brevet i posten. Men det var et opplegg.
Ja, det var et opplegg, altså.
Det var det.
Virkelig. Men litt tilbake til det med management. Jeg har jo veldig mange venner. Vi jo litt i sånn samme miljø, åpenbart. Og jeg har veldig mange venner som ikke har hatt gode opplevelser med management. Hva føler du rundt det?
Jeg har, nå har jeg bare vært i 2. Jeg var jo veldig heldig og ble tatt imot ganske tidlig av Splay, som var et rent YouTube-management. Og på en måte, de var ganske små da, når de tok inn meg også. Så man ble jo på en måte med den, og liksom vokste opp med de. Så ble jo liksom også venner, kollegaer, nesten sånn familie. Og jeg veldig glad for at jeg var der så tidlig. Fordi, egentlig mest for det sosiale. Og så kom det jo jobber etter hvert. Man visste jo ikke hva man drev med når man 17 år og plutselig skal gjøre et kommersielt samarbeid. Man aner jo ikke, på en måte. Så jeg veldig glad jeg hadde det i ryggen. Og var jo der da i nesten 5 år, tror jeg.
Og det var såpass lenge.
Ja, og følte nå i fjor at det var på tide å kanskje prøve noe nytt. Fordi jeg hadde lyst til å på en måte utvikle min merkevare da. Gå litt utenfor YouTube. Om det var TV, podcast, var en, bare prøve noe nytt. Når man har vært så lenge i et management. Og det var ikke noe drama. Det veldig mange som tror det. For det jo som regel det. At det et eller annet sykt som har skjedd. Det var ikke noe drama. Det bare sånn, man har lyst til å gjøre noe nytt. Prøve noe nytt. Så jeg signerte med plan B.
Og så du hos plan B nå?
Ikke nå lenger.
Ikke nå lenger?
Nei.
What happened?
Neida, det ikke noe ti. Men jeg var kanskje litt kjapp på avtrekkeren der. Fordi jeg var sånn, ok, hva det beste? Hva det man har hørt om liksom the best of the best? Og hvem har liksom de største profilene? Så tenkte jeg plan B. Agnete hadde signert med plan B og var veldig, veldig, veldig fornøyd. Så jeg var sånn, det var nesten sånn at jeg solgte meg selv inn mer enn de ville ha meg, fordi jeg var så gira, og jeg ble litt sånn blind på det på en måte. Og så tror jeg rett og slett at det kanskje ikke var en match i forhold til at jeg har så mye egentlig ideer og tanker og drømmer, og vil komme litt ut av den der influencer-bobla. Og de har kanskje ikke så mange influensere. Så det ble liksom mishmash der, tror jeg, og jeg jo litt redd for å spørre om hjelp eller si ifra når jeg ikke fornøyd med ting og sånn, så jeg ble jo der en god stund, men har egentlig nå nylig sagt opp kontrakten min, så nå står jeg uten noen ting.
Ja. Hvordan trives du med det?
Jeg har jo gjort det, jeg gjorde det en periode mellom Splay og Plan B, og jeg liker egentlig det veldig godt. Da føler du at du har veldig kontroll på alt, og du liksom, eller både og da, du må jo ha veldig kontroll på alt, og du liksom sender dine egne altså sånn, kontrakter, og du forhandler selv, og du føler deg veldig sånn businesswoman. Det litt sånn deilig følelse. Men så det liksom, hvis det blir så mye at du mister oversikt, så ikke det bra heller. Så jeg tror nå skal jeg bare ta en litt sånn pause, kanskje, før jeg ser på muligheten til å kanskje ta litt møter med andre management i fremtiden. Men det jo veldig mange som på en måte, jeg føler nesten de fleste mer misfornøyde enn fornøyde.
Ja, for det akkurat det jeg føler på.
Ja.
Og det skal jo også sies at de tar jo en stor køtt av kaken.
Absolutt.
Hvor store køtts har du vært ute for?
Det vel egentlig sånn standard 20%.
Ja.
20-25%.
Det ganske lite, fordi noen managements tar 40.
Ja, ja, ja.
Og det jeg har hørt at Egmont tar 40.
Oj,
jag har hört det.
40. Ja, det ja. Tror jag.
Och de har ju profiler som funky och liksom stora profiler som makes a lot of money. Mm. Jag tror Eveline var hos det. Jag är helt säker på men är det fortsatt?
Jag tror inte det.
Jag tror inte det. För Eveline är the biggest business woman yes. I know och jag vet att hvis de hade tagit 40% av de där 15 miljoner eller vad hon omsatte för i fjol. Hon hade aldrig tillåtit för det.
Ja. Nej, absolut inte. Och hon jag vet inte helt vad hon gör nu om hon är alene eller vad.
Nej, det vet jag heller.
Men jag tror man må liksom finna det som passar för sig. Och jag säger ju inte att Splay är dålig, jag säger inte att plan B är dålig. Det är supre management som absolut vet vad de driver med och är väldigt respekterat i branschen bägge två. Men man måste finna det som passar till sig. Alltså vi är ju individuella profiler som är så olika. Så även om bägge driver med sminke då, si, så är du fortsatt två helt olika profiler som må kanske behandlas på två väldigt olika måter. Och det är ju det att finna den matchen då med din manager då som är viktigast av allt.
Det är helt enig. Det är så sykt sykt riktigt. Mm. Men jag måste bara spöra då med tanke på Splay när du var ute i 5 år, tog de då en typ 20-25% kutta allt du tjänade på YouTube då?
Ja, de tog av allt. Så då var det ju av allt AdSense som det heter, som är det du får av de små reklamene. De tar av samarbeid, de tok av egentlig alt. Så da var man i en veldig sånn eksklusiv kontrakt med de, hvor de hadde forskjellige kontrakter, men jeg var i en sånn eksklusiv, hvor de tok alt. Og det var jo, altså sånn, det var jo fint da, for da man visste jo ikke bedre, på en måte, og man jo så ung. Så det at de bare tok alt, og da fikk man jo mye jobber også, så det gikk på en måte opp i opp.
Ja, fordi det det jeg lurer på, om du følte at de ga deg nok tilbake for de pengene som de på en måte tok. For jeg har mange venner som er sånn, nei, de bare står på min payroll, at 25% det bare går ut til managementet, og så har de ikke gitt meg noen jobber på 5 måneder, så basically har man på en måte da tapt 120,000 da, på å bare ha det.
Ja, det, heldigvis så var det ikke sånn. Altså, Splay føler jeg var veldig flink til å alltid booke inn noe hver måned. Men etter hvert som på en måte færre så på YouTube, så gikk prisene veldig ned, og så begynte man å lure på hvor gikk den andre delen av pengene til, da. Og det er jo når man blir mer voksen og man setter seg mer inn i det, det er jo mine penger, det er min økonomi som jeg må jo ta ansvar for, ikke sant? Og gjøre litt research, og man snakker jo veldig mye og åpent i den bransjen her, og hører litt sånne ting fra hverandre da, om liksom cutters, hva som egentlig har blitt utbetalt fra kunde, og hva du sitter og får, og så tenker du bare det er ikke 20%, og det er liksom 20%, den summen de har presentert, det du får. Altså, det er sånn, ja, du sitter og...
Det der synes jeg er så bra at du snakker om, for jeg har hatt denne praten med en god kollega. Jeg skal ikke si navnet for å ikke... Ja. Men i hvert fall, hun fortalte meg at hun hadde vært hos en management. Managementet, dette fikk hun vite av kunden som hun hadde en god relasjon med, og dette samarbeidet hadde pågått i mange måneder, og det var da et samarbeid som hun fikk utbetalt 20,000 fra, og så møter hun da denne kunden på et event, helt random, etter mange måneders samarbeid, og så sier hun bare sånn, ja, nei, du jo blitt veldig dyr da, og hun sånn, jeg ikke spesielt dyr, jeg jo bare sånn, hva det dere betaler? 30, jeg får jo 20, og hun bare, nei, vi betaler 70,000 og 75,000. Så hun da, som the creator, satt igjen med 20,000-ish, de betalte 70,000, og i midten så gikk det til saksomkostninger, som liksom managementet kalte det.
Ja, jeg vet hvem det snakk om. For det akkurat denne situasjonen her som gjorde at jeg valgte å gå ut og gjøre det selv. Fordi det er så mye sånn sorte tall da, som du hører, og det er det som er fint med at vi snakker med hverandre om priser. Jeg føler det er veldig sånn deilig å ha den, fordi man har venner og kollegaer, og da blir sånne ting gjennomskua veldig fort også. Så akkurat denne situasjonen, jeg tror vi snakker om samme person.
Jeg tror det,
altså. Ja. Og når du hører noe sånn, da er da du begynner å liksom lete litt selv, og gjøre litt undersøkelser selv også. Og jeg merket jo det halvåret jeg var for meg selv, hvor lett det var for kunder. Når jeg var sånn, å, nå skal jeg si en høy pris bare for å se. Og de var sånn, ja, ok. Jeg var sånn, oi, det var kanskje ikke så høy pris. Fordi at de jo vant til å få en 10 ganger så høy pris fra et management. 2 + 2 = 4, ikke sant? Så det er nok litt sånn sorte tall der, som man ikke vet om. Og man blir nok litt lurt, spesielt som ung, som ikke vet. Og plutselig får veldig mye penger inn på konto, og det høres jo som store summer når du 16-17 år, men når du begynner å vokse opp litt og se litt inn i det da, så er det, ja, veldig mange sorte tall. Det er det.
Nei, jeg er så glad du snakker om det, fordi de eneste som vinner på at vi ikke snakker om det eventuelt, er jo de som sitter i management, eller de som sitter der mellommannen da, og i gåsetegn også egentlig utnytter unge folk.
Absolutt.
Og talentene deres. Nei, jeg synes det var bra. Bra topic. Veldig bra.
Check.
Yes.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men vi må jo komme litt til kjæresten.
Ja.
Ja. Altså, hvordan møttes dere?
Oi, det her, altså, kjedelig, men gøy historie på en måte. Vi møttes for over et år siden, for første gang, gjennom en av mine, altså min bestevenninne er også hennes bestevenninne. Så det var en sånn jentekveld hvor vi liksom skulle møte begge gjengene da. Skulle ha liksom en jentekveld hvor jeg møtte de og de møtte meg, altså, eller sånn. Så det var sånn merge, altså, vennigjeng. Tenkte ikke noe over det da, sånn spesielt, men det var liksom første gangen vi møttes, og så har vi jo møttes et par ganger etter det, og så har man på en måte fått litt sånn,
Var det? Hverandre?
Ja, ja. På en måte, altså jeg har jo ikke visst, jeg visste ikke at hun var, det var bare sånn, så mye forvirring. Men jeg var sånn, hva er det her? Det er noe.
Men hva var forvirringen på?
Om jeg var gay. Ja. Eller om hun var gay. Eller
let's
om,
be real.
Let's be honest. Ja. Altså, jeg skjønte ikke. Jeg har jo vært så forvirret, og det kan vi komme tilbake til. Men så, jeg har vært sånn av og på med jenter på Tinder. Altid hadde gutter på Tinder, men jeg har vært sånn, ok, skal vi ha begge da? Bare sånn innimellom. Men så synes jeg det er så skummelt. Og så er det sånn, i ettertid, så tenker jeg sånn, hvorfor synes jeg det var så skummelt? Jo, fordi, hallo. det er fordi du er litt skjev på en måte. Det gir mer mening nå. Og da plutselig så husker jeg at hun dukket, og jeg hadde jo Tinder Gold, så jeg kunne se hvem som hadde liket meg. Og så jeg at hun hadde liket meg, og jeg var sånn, fortsatt sier til meg selv sånn, er dette sånn, oi, der var du. Fordi når man ser kjent folk på Tinder, så er det noen ganger man bare er sånn, ei.
Akkurat som min kjæreste.
Ja, ikke sant?
Helt, altså akkurat det samme.
Ja, ja. For dere også kjente hverandre fra,
eller hadde... Jeg kjente hverandre siden vi var 13, så ikke jeg trodde jeg var en kompis.
Ikke sant, det er helt...
Og jeg trodde jo at jeg skulle bli sammen med en dame, og så falt jeg for en mann igjen. Jeg hatet jo menn etter den jævla skilsmissen min. Jeg ante ikke det. Jeg hadde bare dame på Tinder, jeg.
Oi, du hadde det?
Men jeg var helt liksom deg.
Ja.
So confused.
Ja, og
in
så,
my own mind.
Ja, og ja. Hvertfall når man har, liksom, man har en liten relasjon til den personen fra før, og når det er en jente, jeg vet ikke helt hva jeg er, jeg visste ikke at hun var, altså hun venninna mi som vi har felles, hun har jo bare hatt helt sånn, hva heter det?
Skyggelapper.
Hun har helt skyggelapper på at, og gitt informasjon begge veier, ikke gitt noe hint eller noe som helst.
Skikkelig dårlig venn.
Kjempedårlig, altså hun har fått høre det, altså. Hun har fått høre det, hun bare sånn, jeg visste ikke at hun var det, jeg bare sånn, hallo. Men så var jeg sånn, ok, vi får like hverandre da. Og så var det litt sånn, altså, husker jeg sto med venninna mi, Bea, bare sånn, hva skal jeg skrive? Og hun skrev liksom, hei, hva var det hun skrev? Et eller annet med noe flamme-emoji.
Noe litt sånn flirty.
Litt flirty. Ja. Og så var jeg sånn, men betyr det, er du sikker? Nei, hun skrev, ok, hun skrev. Ta tilbake, det kom på nå. Hun skrev, der var du, ja, med sånn flamme-emoji. Og så var jeg sånn, å, nå er det sånn, å, der var du. Sånn vennegreie.
Jeg hadde tolket det helt litt som deg.
Ja,
jeg hadde vært akkurat like usikker.
Ja, så jeg sto med Bea, vi hadde sånn selvbruningskveld som vi har, hvor vi står og bare smører hverandre inn, og bare, jeg bare sånn, hva faen betyr det her? Er det sånn, der var du, ja? Eller er det sånn, der var du, ja? På en måte. Og hun bare sånn, jeg vet ikke. Jeg bare sånn, ja, men det er jo flamme-emoji da. Og hun bare sånn, ja. Og så bare hun sånn, ja, du kan si, og hun er mye flinkere enn meg til å skrive. Så jeg bare sånn, hva skal jeg si? Hun bare sånn, kan du ikke skrive noe sånn, hey girl, hey? Og jeg bare sånn,
her er det to stykker som er under gjennomsnittet på flørte, det må jeg bare si.
Om det er. Og det sykeste av det er at begge har fått seg kjæreste nå. Så det, hvis vi klarer det.
Men noe har dere gjort riktig da.
Ah, fy fader. Så da, og det har jeg fått vite i ettertid da, kjæresten min. Hun bare sånn, du skrev, hey girl, hey. Altså sånn, hvordan skulle, hva skulle jeg komme tilbake med? Sånn, altså da trodde jo hun at jeg var sånn, nei, det var du. Så jeg bare sånn, nei, det var som å putte et sånn Uno reverse card på hele samtalen. Men så fortsatte vi å snakke, og det var faktisk rundt sånn natt, kveld til 17. mai-ish. Så det ble liksom naturlig samtale med det, litt sånn flirting frem og tilbake. Og det var da vi skjønte begge to at, ok, det er ikke bare sånn, hei, der var du, på en måte. Og så utviklet det seg til at man legger hverandre til på Snap. Og da skjønner man med en gang litt mer hva stemningen er. Og da var det mer flørtende med en gang. Så det er liksom den historien. Men det gjør det jo liksom vanskelig når man ikke helt vet selv hva som er stået. Man har ikke fått noe informasjon eller input fra det som skal være liksom en felles veninne som absolutt ikke har gjort jobben sin. Så hun får ingen kred for det forholdet her.
Nei.
I det hele tatt.
Åh, veldig gøy. Men har du alltid datet gutter før? Var dette første damen du datet?
Ja, eller jeg hadde en opplevelse med en jente da var jeg ganske ung. Sånn 16, 17, jeg husker ikke helt, for å være helt ærlig. Som, jeg vil si kanskje traumatiserte meg litt. Jeg skal være ærlig. For hun var veldig sikker. Og jeg var liksom, eller jeg har aldri hatt liksom det behov for å komme ut. Og så har jeg tenkt sånn, å ja, men hvis jeg vet, så vet jeg 100%. Akkurat som gay people har en regnbue i seg, liksom. Det er ikke så tydelig. Man tenker det, ikke sant? You know what I mean.
Ja. Det er helt enig.
Ja, så jeg var sånn, jeg har ikke det behovet. Og hun var veldig sånn, sånn skrev lange innlegg på Facebook, veldig sånn, som skulle komme ut, og hadde liksom, var veldig passionate. Og det er veldig fint. Og man er ung og hormonell og veldig mye følelser. Så hun presset seg veldig på, eller hun presset veldig på det at jeg måtte komme ut, jeg måtte si til foreldrene mine, jeg måtte Og selv om jeg hadde følelser for henne, og vi datet litt grann, eller hva kan man kalle det, dating når man er så ung da, men ja, snakket litt, datet litt, så hadde ikke jeg det behovet. Og det ble veldig sånn på, altså presset på.
Følte du da at, fordi hun presset så hardt, at du på en måte, da skal jeg i hvert fall ikke gjøre det på en måte? Sånn, eller sånn, dette er ubehagelig, nå må jeg bare trekke meg unna, fordi...
Ja, eller jeg fikk jo nesten litt sånn, åja, men hvis du mener at det er naturlig, hvis man er lesbisk da, så er jo ikke jeg sånn. Og når du er 16-17 år, og det er allerede så mye tanker opp i hodet ditt, og så tenker du, åja, men jeg føler jo ikke sånn som du gjør, rundt det å være lesbisk og ha den samme på en måte, jeg må komme ut, jeg må være, må si det sånn, altså jeg ble veldig presset til alt da, så føler jeg at det gjorde at jeg trakk meg mer tilbake. Absolutt, og det er jo ikke hennes feil, det er jo bare fordi man er ung, og man har, altså det er jo et veldig sårt tema for mange, og jeg tror det var veldig sårt for henne også. Kanskje også at hun var jo redd for at jeg kanskje ikke var det, og presset derfor. At hun var jo redd for at kanskje jeg var straight.
Men, jeg er redd for å miste deg sikkert
ikke
også.
Ikke sant? Ja. Det er jo så mye, og jeg skjønner den siden også, men derfor ble jo jeg så redd for å, siden jeg ikke hadde den regnbuen inni meg da, som jeg trodde man kanskje hadde, og visste 100%, så tenkte jeg sånn, ja, men da tør ikke jeg å tråkke noe salat på en måte, og har jo liksom bare lagt det helt på hylla. Og det er jo veldig synd nå, på en måte. Men ja.
Men du har jo i hvert fall fått deg en nydelig kjæreste nå.
Ja, det har jeg.
Trodde foreldrene dine at du skulle komme hjem med en gutt?
Nei, altså folk har jo ikke akkurat blitt overrasket, på en måte. For jeg har jo ikke vært i et forhold på 24 år. Og da begynner jo på en måte spørsmålet har vært der. Det er mange, altså, det er jo egentlig venner og familie og de rundt deg som ser det egentlig først. Så de var sånn, åja. Og mamma og pappa, de synes bare det er kjempekoselig. Og vi skal jo faktisk hjem og besøke de for første gang nå i morgen.
På bursdagen din?
Ja, på bursdagen min.
Åh, fantastisk.
Så det blir første gang jeg tar med noen hjem til mamma og pappa. Veldig spennende på hvordan det kommer til å gå.
Gleder du deg?
Jeg gleder meg, men jeg tror de gleder seg mest. Det er litt sånn overtenning, tror jeg.
Men så fantastiske foreldre du har ja. Som liksom gleder seg så mye til det sånn, ikke med tanke på at hun en dame men bare det å være så embracing av at du skal ha med en person hjem jeg føler at der kan familiedynamikken være veldig forskjellig noen Absolutt. Veldig åpne noen veldig sånn later som du ikke der nesten jeg bare snakker fra mine egne personlige opplevelser jeg har hatt liksom tre kjærester, så det liksom, og den ene var jo eksmannen min, de elsket hans familie, helt fantastisk familie, men den, altså, en annen på en måte før, de var mer sånn, de bare var liksom ikke der. Nei. Men de bare anerkjente ikke, og det var bare deres familiedynamikk, det ikke noe feil eller riktig, men bare, nei, du har fine foreldre
det det, som det er glad. Jo, ja, absolutt, og det jeg veldig takknemlig for, men det da det så vanskelig, for jeg vet jo veldig godt hvor åpne min familie da. Og glad og spent og glad på mine vegne. Så da det det også liksom, man forventer jo nesten det hos den andre parten når man skal møte svigers, ikke sant? Men det også har gått, det har gjort det, og det gikk også veldig, veldig fint. Så nå bare bank I bordet og håper det går like bra når hun skal møte foreldrene mine, men jeg tror det går bra. Jeg tror de nesten gleder seg mest av alle.
Åh, det fantastisk. Ja. Herregud, så koselig. Ja. Så koselig. Men vi må snakke litt om. Du har vært åpen om at du har tatt en brystreduksjon. Mm. Hvorfor valgte du å gjøre denne operasjonen?
Det vel... Altså, jeg har jo tatt... Det sikkert et spørsmål du har også nedi der. Jeg vil se for meg at du har gjort litt research.
Jeg den største stalkeren I Oslo. Det det jeg bare sier til alle gjestene mine.
Jeg elsker det. Og det startet jo med at da jeg var 18 tror jeg, så tok jeg en slankeoperasjon og gikk ned veldig mye vekt. Og da begynner ting å henge. Og heldigvis, jeg var heldig med mye, for jeg gjorde det da jeg var ganske ung. Men når man mister så mye vekt, så det mye... Ja, mye som henger, og det var altså sånn, jeg levde jo med det I mange år etterpå, tenkte at det går fint, men det ble en så stor usikkerhet for meg etter hvert. Det med liksom, kroppen hadde jo vært en usikkerhet hele livet mitt, som jeg har snakket om I sted, og da var liksom alt det på plass, og jeg følte meg fin, og hadde fått selvtillit, og liksom, og så var det den ene tingen da, som holdt meg tilbake, hadde liksom, jeg husker jeg hadde sex med BH på, fordi jeg ville ikke ta den av, altså sånn, sånne ting som, ja, skal være helt naturlig. Og sikkert ingen andre tenker over, men for meg, så, det var bare for min del, fordi det var sånn, ok, nå føler jeg meg endelig for første gang I livet så bra med kroppen min, og fått liksom så god selvtillit og sånn. Selvfølgelig, jeg har cellulitter, masse cellulitter, jeg har lår som disser, så på en måte, men det var ikke noe som plaget meg, men det med puppene var så sånn hemmende da. I det å liksom, og du vokser opp, og det så mye nye ting du skal liksom oppleve, det å ha sex, det å liksom på en måte være selvsikker, og så, ja, så har du ikke den selvtilliten når du kommer til akkurat det da. Så jeg valgte rett og slett å bare gjøre det, for min egen del. Og jeg husker jeg tenkte mye på det sånn, for jeg var redd for at, ok, hvis jeg gjør det her, kommer det til å være en ny ting? Kommer det til å flytte seg til et annet parti? Og det tenkte jeg masse på, for jeg vil ikke det. Jeg vil oppriktig ha et veldig sunt forhold til kroppen min. Og utseende. Og brukte mye tid på å reflektere på det under og etter. Og heldigvis så har det jo holdt seg sånn. Og det var liksom, jeg gjorde det jo 100% for min egen del, og veldig glad for det. Og det jo bare jeg og partneren min på en måte som skal se det, uansett. Men det gjorde at jeg hadde selvtillit til disse tingene, som å ta BH-en under sex da, som bare helt vanlig for veldig mange.
Men det ga deg så mye lykke. Altså, det ga deg sikkert bare det å gå rakere I ryggen på gaten, bare det å se folk I øynene og være stolt I deg selv. Jeg skjønner det kjempegodt.
Ja, det handler bare om på en måte egen selvtillit og selvfølelse. Og jeg tror, altså sånn, jeg veldig for at man skal gjøre hva man vil med sin egen kropp, om du vil ta 100 operasjoner, om du ikke vil gjøre noen ting, så lenge du gjør det for deg selv. Og det var så viktig for meg også, å reflektere over sånn, kommer det til å flytte seg til noe annet, som jeg sa, eller hvorfor gjør jeg det her? Fordi jeg hadde jo ikke ville gjort det, altså jeg har aldri fått en kommentar fra en gutt eller noen jeg har ligget med, at å fy faen, du har hengepipper. Og det var bare I mitt eget hode. Og det var da jeg visste at hvis jeg gjør det her, så gjør jeg det 100% for meg selv. Og det tror jeg en veldig sånn sunn tankegang å ha, uansett hva man går inn for når det kommer til kosmetiske inngrep.
Absolutt, absolutt. Men tok du da et brystløft med reduksjon da?
Ja, det ble brystløft og litt reduksjon, for det var jo størrelseforskjell på det også. Så det var jo litt reduksjon på den ene, og så brystløft, ja. Så jeg var bare sånn, bare få det så flatt som mulig. Jeg vil bare, bare den følelsen av å kunne gå uten BH.
Det må ha vært så mye lettere, sånn tyngdemessig, liksom bare på kroppen da.
Ja, ja, veldig, og man blir jo veldig sånn kromrygga, og liksom, man går liksom ikke rak ryggen, og man har den der usikkerheten heller da. Så det har bare vært så deilig å kunne liksom, ja, bli kvitt den usikkerheten og den tyngden, ikke minst sånn fysisk og psykisk da.
Ja, det skjønner jeg. Mm. Men den operasjonen, slankeoperasjonen, kan du fortelle om hvordan det var å gå igjennom den prosessen, og hvordan du kom frem til at du ønsket å ta den operasjonen?
Det var jo, ja, absolutt. Det var jo da jeg var 18, rundt 18 tror jeg. Jeg tror man må være det.
Ja, vi tror det.
Ja. Ja. Du kan jo gjøre det offentlig, og så kan du gjøre det privat. Og jeg valgte å gjøre det privat, for jeg har jo gått egentlig hele livet overvektig. Og det har vært en veldig stor fysisk og mest psykisk hindring for meg. Men det er jo ikke noe å legge skjul på at når du er overvektig, så kommer det også fysiske ting som kan bli veldig farlige, og som kan bli veldig helsefarlige etter hvert også. Jeg hadde heldigvis ikke fått liksom, noe helseplager av det som diabetes eller hjertefeil, men det er jo sånn som nesten er rett rundt hjørnet når du har ganske mye overvekt. Men det var jo sånn, jeg hadde slitt med hele livet, den overvekten og det psykiske aspektet ved det da. Og det hindret meg masse. Det hindret meg å dra på ting, oppleve ting sosialt. Jeg tror aldri jeg hadde hatt den jobben jeg har i dag, og turt å på en måte være meg selv. Eller det vet jeg 100%, at jeg hadde ikke turt å på en måte være meg selv 100%, hvis ikke jeg gikk gjennom med det. Fordi det har liksom vært en ting hele livet, helt siden barnehagen. Så det var noe jeg valgte å gjøre, og gjorde jo research på det, helt selv. Det var jo absolutt ingen som fortalte meg om det, eller sånn, man har jo hørt om de der fra USA, og man hører om de ekstreme tilfellene. Men jeg gjorde all research selv, og jeg husker så godt jeg satt meg ned med mamma og pappa, og fortalte jeg hadde lyst til å ta den operasjonen. Og jeg skammet meg så mye. Fordi, eller du, det er så mye skam da, rundt det tema, og det å være 18 år, og skulle ta, hvertfall på den tida, det er jo, hva da, 5-6 år siden nå? 7? Veldig dårlig matte. Jeg droppet 7, ut av videre. 7, ja. og da var det hvertfall få som tok den operasjonen, og ikke veldig mange på min alder. Så det var veldig sånn, tabubelagt, og man snakket ikke om det, og jeg føler at liksom, selve slankeoperasjonen er veldig sånn, lagt veldig sånn, mye negativt i.
Det føler jeg også. Og jeg skjønner ikke hvorfor på en måte egentlig. Nei. Men jeg føler at det også har blitt et negativt ladet ord, ja. Når det egentlig sikkert gir så mange mennesker så mye livsglede tilbake.
Absolutt. Jeg husker veldig godt jeg og mamma var på konsultasjon, og så satt en dame der, kanskje sånn 50-60 år, og hun var bare på sånn ett års kontroll tilbake. Og vi ble sittende og snakket med henne, og så spurte jeg henne om det var noe hun angrer på. Og så sa hun at det eneste jeg angrer på er at jeg ikke gjorde det tidligere, for hun har gått hele livet sitt og hatt psykiske plager med overvekt, og fysiske selvfølgelig. Og det ga meg veldig sånn perspektiv på det, at det sånn, jeg hadde lyst til å gjøre det så ung, og jeg er glad for det, for det var liksom før, det er så mye nytt som skal skje da, i de 20 årene, som jeg vet jeg hadde hindret meg selv i, og holdt meg tilbake, om jeg ikke hadde vært fornøyd i egen kropp. Så det var det valget jeg valgte å ta, og har jo prøvd alt annet. Og det er jo viktig å nevne nå, at det er jo siste utvei. Men det er jeg veldig glad for at jeg tok det valget.
Mm. Det skjønner jeg. Mm. Det er bare godt å høre noen snakke om det, for jeg føler at dette er et tema som du også nevnte er veldig tabubelagt.
Veldig.
Og jeg føler at mange har gått igjennom det, men ikke snakket så mye om det.
Mm.
Jeg føler at det er nok informasjon der egentlig sånn, i samfunnet, for jeg vet ikke så mye om det. Hvordan foregår en slik operasjon?
Det er to forskjellige, eller kanskje jeg tror det har kommet flere også nå. Men den jeg tok, som heter gastric sleeve, det er at du fjerner en liten del av magesekken, sånn at den blir mye mindre, og så det er egentlig det. Og det gjør at du ikke får i deg så store måltider, og da klarer du på en måte, det er jo egentlig bare kaloriunderskudd, som om du skulle gått ned den normale måten da. Men det setter en sånn stopp, sånn at du klarer ikke å spise mer. Og jeg sleit jo veldig med liksom, overspising, trøstespising, disse tingene her, som gjorde det veldig vanskelig for meg å stoppe å spise. Så det satt den der fysiske stoppen da, på å klare å overspise. Så det egentlig så enkelt som det, og magesekken utvider seg jo. Så nå, 7 år senere, så har jeg en ganske normal magesekk, og man kan jo også få enda større magesekk og gå opp alle kiloene igjen.
Ja, for hvis man går tilbake og spiser som normalt etter man har gjort operasjonen, da, så kan man i teorien bli like stor og spise like mye som man var før operasjonen.
Ja. Ja, det er bare veldig vanskelig, for du får den der stopp. Det er jo ikke plass, det er jo ikke fysisk plass, men du må jo da presse deg til det. Men ja, så det er mulig å gå opp, opp alle kiloene igjen, og mer. Men ja.
Mm. Men det er jo, da må man jo også legge til en livsstilsforandring her, da. Så det er jo absolutt veldig hard dedikasjon. Det er jo ikke bare å ta operasjonen og tenke, nei, nå blir alt bra. Du må legge om livet ditt, du må legge om kostholdet ditt, og tanken rundt mat, sikkert ganske mye.
Og veldig. Det er jo de legene på sykehuset sa jo at du opererer jo ikke hodet. Og det er en ting som har satt seg veldig med meg, at det er sånn, det med trøstespising og sånne ting, det må du jobbe med. Fordi du får bare en liten hjelp, en liksom, liten kickstart. Men det er veldig mange som tror at det er liksom fettsuging også, altså at det er en kombinasjon at du våkner opp tynnere, men det er ikke det, det er inni kroppen din de fjerner en liten del av magesekken, og så må du gjøre resten selv, og det er ganske heftig opplegg, og for de som har tatt det vet jo akkurat hva jeg snakker om.
Så, ja, det tror jeg på.
Ja,
absolutt.
Det er det.
Du har jo også nevnt i en av YouTube-filmene dine, videoene dine, at du har også tatt botox mot migrene.
Ja.
Jeg har ikke migrene selv. Kan ikke du fortelle om hva migrene er, hvordan det føles ut, og hvorfor du har valgt å ta botox for det?
Altså, migrene er jo, de vet jo nesten ikke den dag i dag hva migrene er, for det er så mange forskjellige ting. Og jeg husker at på grunn av mye stress og ting med skole, så hadde jeg jo konstant vondt i hodet, og jeg har jo pappa har migrene, så vi tenkte at det var greit å sjekke ut det ganske tidlig, og dro til nevrolog, og jeg tror jeg var sånn 16-17, og prøvde ut masse forskjellige medisiner, altså alt fra blodtrykksmedisiner, det er helt sjukt, fordi det er så mange forskjellige varianter av migrene, da. Og det som funker for noen, funker absolutt ikke for noen andre. Og det er noen som kaster opp, det er noen som bare må legge seg på det. Altså jeg var veldig sånn, jeg måtte bare legge meg på et mørkt kaldt rom, og det er så intens hodepine at du klarer ikke å høre lyd, du må bare ha det helt mørkt, helt stille. Bli super lyssensitiv. Og det er jo veldig mange som tror du bare har vondt i hodet. Så det er jo veldig frustrerende også. Og etter å ha prøvd litt forskjellig, så anbefalte hun nevrologen at vi prøvde botox. Og jeg var sånn, oi, botox når du har sett den, liksom. Det er jo, mamma bare sånn, yes, ja, men da gir du litt til meg også. Men det er jo ikke, det er faktisk to forskjellige typer botox. Det er ikke samme botox som når du gjør det kosmetisk.
Er det ikke det? Fordi
det er ikke det.
Botox er jo bare nervegift.
Det er det, men jeg har hørt at det er en liten forskjell i det, og det er jo veldig forskjell i hvordan du setter det også. Så de setter det, altså den egentlig den eneste estetiske forskjellen du får er når de setter den mellom øynbrynene, for da kan du bli litt sånn stiv her, og så setter de det liksom langs hårlinjen i hodet, i nakken og i skuldrene, så du får liksom ikke, jeg husker jo at jeg ble litt stiv sånn i panna og hadde litt problemer med å liksom, nå har jeg ikke gjort det på lenge, men da hadde jeg problemer med å løfte bryna litt, grann, som er veldig rart i en alder av 17 år.
Ja, det kan tenke meg.
Men det hjalp, og jeg har nesten ikke migrene nå. Tok jo botox for migrene i ganske mange år. Men nå har jeg liksom et sånn, jeg kan få et sånn anfall da, som det heter, hvis det er veldig heavy perioder med mye stress. Men da holder det som regel å ta liksom en, altså smertestillende eller noe sånt nå. Men ja, det er, og det også er veldig individuelt. Det funker for noen, men ikke for andre med botox.
Men herregud, så fantastisk at det har funket så bra. Mm. Fordi hvis du har gått fra å måtte ha det så vondt, da, at du må ligge på et rom, og bare, du kan ikke ta inn noen inntrykk til å på en måte ikke ha det sånn lenger i det hele tatt. Det er jo en helt sinnssyk forskjell.
Ja, og det var nesten sånn på veien tilbake fra den første gangen vi satt botox. Fordi de treffer jo de der nervepunktene, som er veldig ømme og veldig vonde. Så det blir nesten litt som akupunktur i samme slengen. Og jeg husker at det bare løsna fra da. Og det er jo helt fantastisk at det funker. Men jeg vet det mange det ikke har funket for også, som har prøvd det. Så man må nesten bare liksom prøve. Men det sykeste er jo at det er veldig mange som ikke tror på det. For jeg husker også, jeg tror det er Martine Lunde også som har gjort det samme. Og få høre liksom at den har skyldet på at det er på migrene. Sånn, ja, særlig. Men at jeg tror det egentlig er kosmetisk da. For folk elsker å spekulere. Men
lattice, ja, det hjelper kjempemye på utseendet mitt at jeg setter botox i nakken.
Ja, det er bare, sånn, it makes no sense. Det er så stiv og fin bak der, liksom.
Men altså, for de som ikke vet det, botox er jo nervegift, som gjør at du bedøver en nerve i cirka 3-4 måneder av gangen. Har du tatt over lengre tid, så kan det ofte sitte til 6 måneder. Men altså, botox i seg selv går ut, fordi det bare går ut av systemet.
Det skyldes ut av kroppen.
Ja, det skyldes ut. Så... Ja, hvis det settes feil, så kan det jo være farlig, men når du setter det riktig og går til en profesjonell, så er det jo ikke farlig.
Ja, og det er veldig viktig å si at, for jeg gikk jo til en nevrolog, og det er veldig viktig å gå til noen som vet hvordan å sette det for migrene, for at det skal ha en effekt, og ikke en kosmetisk sykepleier, med mindre de har tatt et eller annet kurs eller utdanning i det å sette botox for migrene. For det har jeg hørt veldig mange har gjort feil, og det koster jo masse penger.
Ja, det er kjempedyrt.
Det er kjempedyrt, så gå til nevrolog, eller gå til legen din og bli henvist til nevrolog, om du har sliter med det.
Nei, men det er verdens beste tips. Herregud.
Absolutt.
Helt nydelig. Men med tanke på litt sånn tilbake til YouTube, hvor lenge tror du at du kommer til å drive med YouTube?
Det er veldig... Godt spørsmål. Hvertfall med tanke på at YouTube har hatt, altså det har vært veldig sånn ustabilt det siste, jeg vil si de siste 2 årene. Og nå har jeg jo vært litt sånn, hva vil jeg egentlig? Hvertfall når du legger så mye jobb inn i det, å poste en video. Det er kanskje 2 dagers arbeid da. Og så poster du, og så får du ikke den responsen, ikke halvparten av den responsen som du fikk bare for 2 år siden. Og du ser at altså, folk bare flyr forbi deg på andre plattformer. Sånn som TikTok da, som tar hva da, 15 sekunder å legge ut en video, som kan få 2 millioner visninger.
Vet du hva, TikTok er helt sykt. Det må jeg bare si sånn. Sykt. Algoritmen der er så pro-creators.
Ja, ja, ja.
Instagram føler jeg hater meg.
Ja, ja, ja.
TikTok elsker meg. Jeg elsker TikTok.
Og jeg elsker TikTok. Ja, ja. TikTok og Snapchat har jeg fått skikkelig sansen for. Så, og det er jo litt, jeg har jo sagt at jeg driver med YouTube til jeg ikke liker å drive med YouTube lenger. Den dagen jeg ikke vil lage videoer, så stopper jeg å lage videoer. Og jeg har vært i en periode nå hvor jeg, egentlig det siste halvåret, hvor jeg ikke har hatt lyst til å lage videoer. Og det resulterer jo at det ikke har kommet så mye videoer. Så jeg tror liksom, i stedet for å si ja, jeg slutter, eller nei, jeg fortsetter, så er jeg liksom, jeg legger ut når jeg har lyst. Men jeg har heller lyst til å legge energien min i andre plattformer, som også gir meg mer tilbake da, som jeg ser også folk synes er gøy. Som TikTok og Snapchat nå, som er faktisk veldig stort i Norge nå.
Det blir kjempestort.
Kjempestort, og jeg elsker å se på andre selv. Jeg tar meg selv og liksom ser på helt sånn tilfeldige mennesker som jeg ser på den der, ikke For You-pagen, men den Explorer-pagen.
Absolutt, ja.
Og bare hører om hvordan de lager kaffe eller vasker tøy. Jeg synes det er så fascinerende.
Altså, det beste jeg vet på TikTok er folk som forteller psyko-historier fra sitt eget liv.
Ja.
Jeg blir forelsket i mennesker rundt på hele jordkloden. Altså, det er helt sykt når folk forteller om liksom, folk de alt fra de har datet eller syke. Det er så mange mennesker fra USA. Som forteller historier om familiemedlemmer deres som bare har forsvunnet, eller er borte, eller har blitt drept. Og jeg er bare sånn, hva slags...
Skjer det her?
Det er så sykt, herregud. Men det er et rabbit hole vi ikke skal gå ned i.
Ja.
Herregud.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men også med tanke på fremtiden, har du noen drømmer du ønsker å oppnå?
Åpenbart. men jeg prøver å tenke litt sånn, jeg tar en dag om gangen. Jeg har jo drevet med det her i 6-7 år. Og når du starter så ung, så på en måte, du går gjennom veldig mange faser da. Sånn, jeg startet jo med sminke, og så går du over til å finne ut, jeg har lyst til å gjøre mer, og så plutselig ikke, altså hadde du fortalt meg for 4 år siden at du skal vurdere å slutte med YouTube, så hadde jeg bare sånn ledd deg i trynet. For det liksom min passion, det har vært min plattform i alle år. Så det sånn, du må bare ta en dag om gangen, og liksom, ok, kanskje ikke YouTube for alltid da, men det altså sosiale medier føler jeg liksom det jeg har lyst til å drive med. Og etter hvert kanskje finne ut hva man gjør med det. Altså det så mange veier man kan gå, det jo, du får så mye kontakter, og du i en bransje hvor folk har veldig lyst til å liksom hjelpe deg, og også kanskje lage ting sammen. Og det jo sånn som med beautybloggerne da, hvor du liksom, plutselig bare finner man hverandre, og så det et nytt konsept, og så kan man spille videre på det, og så kan det bli podcast, og så kan det bli Instagram, og så kan det bli, altså, det liksom, det slutter jo aldri. Det jo bare, så det det jeg synes litt sånn, jeg har stoppet å egentlig drømme sånn kjempestort, og bare tenke at det, sånne muligheter, det kommer plutselig bare. En dag så bare våkner man midt på natten, er sånn, yes, jeg har lyst til å gjøre det. Og så jobbe mot det.
Du, det helt enig. Fordi, og så det jo litt sånn, det vanskelig å drømme om noe som man ikke vet at du får mulighet til.
Det det. I hvert fall nå som det har vært så mye endring i den bransjen her, så tror jeg bare jeg har i hvert fall bare satt meg litt tilbake og observert litt og tenkt sånn, ok, det som skjer, det skjer. Og så får man bare, for meg det veldig viktig å like det jeg driver med. Så jeg gjør ikke noe bare fordi jeg må, eller fordi alle andre har collabs med et eller annet klesmerke da, og lager en kolleksjon, så tenker ikke jeg, nå må jeg også gjøre det. Hvis jeg har kjempelyst til det, selvfølgelig. Men det liksom det å finne litt din egen. Man går veldig sånn på automatikk da. Fordi man ser liksom, alle andre gjør det. Da må jeg også gjøre det. Men jeg prøver å liksom ta ting litt med ro. Og heller tenke sånn dag for dag. Og det jeg har lyst til å gjøre. Det som gir meg glede.
Det høres jo smart ut. Det høres ut som en veldig god plan. Men avslutningsvis så må jeg spørre deg det spørsmålet. Jeg spør alle gjestene mine. Hva det sykeste ryktet du har hørt om deg selv?
Jeg har jo ikke Jodel lenger, men jeg husker da Jodel var liksom, nå vet jeg ikke hvordan det nå, men det var i hvert fall veldig stort for veldig mange år siden, og der kommer det mye rart.
Der kommer det mye sykt, altså.
Ja, jeg har hørt at jeg har blitt spottet og holdt hendene med Chris Holsten, hvor vi har så vidt møtt hverandre. Liksom har null relasjon til hverandre, som totalt fabrikert av liksom bare, aner ikke hvem som helst. Jeg har hørt at jeg har drevet og solgt weed, Mina Jakobsen, at vi sitter og røyker weed sammen.
Det er veldig gøy, dere to.
Mina Jakobsen, liksom, ja. Som kanskje den mest uskyldige jenta i verden. Og det sånn, hvor det kommer fra, hvem som sitter og skriver det, det aner jeg ikke. Men nei, jeg har ikke solgt weed til Mina Jakobsen.
Det nydelig. Det helt nydelig, faktisk.
Faktisk, det tror jeg må være noe av det sykeste.
Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Nei, det var en perfect note å gå ut på. Du, dette var helt fantastisk, Sandra. Tusen takk for at du kom i Chitchat.
Takk for meg.